COVID-19 pārvaldības likums pašlaik paredz, ka gadījumā, ja darbiniekam nav vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta, viņu jāatstādina vai jāsūta dīkstāvē uz laiku līdz 3 mēnešiem, kamēr darbinieks certifikātu iegūst. Ja to neizdara, tad var nekavējoties atlaist. Uz vakcinācijas certifikātiem šis neattiecas, jo balstvakcinācija nav noteikta kā obligāta. Tātad problēma ir tiem pedagogiem, kuriem šajā laikā beidzas pārslimošanas certifikāts, pēc kura beigām turpināt strādāt nedrīkst. Pēc nozares aicinājuma šobrīd pie risinājuma strādā politiķi, turpina izglītības ministre Anita Muižniec no Jaunās konservatīvās partijas.
Manuprāt, ka ir jāļauj strādāt šiem te pedagogiem, kas ir pārslimojuši. Šobrīd es varu teikt personīgo viedokli, tas ir tas, ko es esmu jau paudus koalīcijas partneriem, ka cilvēkam šobrīd ir certifikāts, kaut kādam vēl vienam atstādināšanas vilnim es neesmu īsti gatava, tā kā manuprāt, ka ir jāļauj strādāt.
Vakar koalīcijā jau vienojušies par ierobežojumu atcelšanas plānu, kas paredz tos pilnībā atcelt no aprīļa. Tomēr certifikātu termiņi beidzas jau tagad, līdz ar to arī lēmumam ir jābūt šobrīd. Bez tam otrs izglītības nozares atraucošais jautājums ir par to, kas notiek pēc ierobežojuma atcelšanas, vai certifikātu prasību pedagogiem atcels. Pašlaik veselības ministra Daniela Pavļuta no attīstībai par piedāvājums neparedz atcelt pirmreizējās vakcinācijas prasību darba vidē, tomēr par detaļām vēl diskutē. Izglītības ministra uzskata, ka prasībai valsts pārvaldē ir jāpaliek, taču citu koalīcijas partneru viedokļi atšķiras. Piemēram, Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Dombrava uzskata, ka šī prasība ir jāatceļ.
Ir jāņem vērā tas fakts, ka šobrīd absolūti lielākā daļa pedagogu ir vakcinējušies, un tas fakts nemainīsies. Ir jāņem vērā arī otrs faktors, ka lielākā daļa bērnu ir šobrīd izsilmojuši jau šo omikron vīrusu, kurš ir ļoti lipīgs. Un tāpēc faktiski šo prasību saglabāt un pieprasīt kļūst aizvien neliederīgāk.
Par jau atstādinātajiem skolotājiem deputāts skaidro, ka daļa varētu atgriezties darbā, bet pēc pašu vēlēšanās. Savukārt frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājs Arvils Ašeradens uzskata, ka pedagogiem ir jābūt vakcinētiem, tomēr runājot par prasību, ir jāsako līdzi epidemioloģiskai situācijai, kā arī tiesiskajam pamatojumam ierobežot darba tiesību.
Tiesības uz darbu ir viena no konstitucionālām tiesībām, ja? Un valsts to var ierobežot līdz noteiktam līmenim, un valstī jānosaka skaidrs leģitīmais mērķis, kādēļ to viņi dara. Ārkārtas situācija tā ir viena, un attiecībā uz vakcināciju šeit tas mērķis ir leģitīms, ja pēc 1. Marta mēs atceļam ārkārtas situāciju, rodas jauna tiesiskā situācija, kurā ļoti, ļoti rūpīgi jāvērtē tiesiskie argumenti.
Par šiem jautājumiem vēl diskutēs gan Saimā, gan valdībā, kur ierobežojumu atcelšanas plānu, kurš paredz daļai tos mazināt jau martā, bet pilnībā atcelt aprīlī, lems nākamnedēļ. Paula Dēvica, Latvijas radio.